Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o Nicoli Di Bariju, poznatom italijanskom pevaču, a bit će tu i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Dean Martin.
Return to me, oh my dear, I'm so lonely. Hurry back, oh my love, hurry back, I am yours. Return to me. For my heart wants you only. Hurry home, won't you please hurry home to my heart. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say you are mine. Return to me. Please come back, Bella Mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my. Cara mia, ti amo. Solo tu, solo tu, solo tu, mio
степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Tanto quiero y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque que yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Quisiera, voy a morirme de amor.
Portret.
Svojevremeno italijanska štampa opisivala ga je kao stidljivog, ružnog, simpatičnog i prosto sjajnog. A on je za sebe govorio da je antizvezda i da mu ništa ne smeta što je visok samo 168 cm i težak samo 63 kg, što je stidljiv i ne voli publicitet i što neki za njega kažu da nije ličnost. Dame i gospodo, pevač, kompozitor i glumac Nicola Di Bari.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Si fermerà, la 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 la.
She's
Rođen je 1940. godine kao Michele Skomenja u mestu Kaponeta. 1970. ubedljivo pobeđuje na festivalu u San Remu kompozicijom La Prima Cosa Bella, prva lepa stvar. Ubrzo Nicola Di Bari postaje jedan od najpopularnijih pevača kancone. Tri puta uzastopce pobeđuje na festivalu Kanconisima, osvaja nekoliko zlatnih ploča, a njegove kompozicije zadržavaju se po nekoliko nedelja na prvim mestima top lista.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho questa voce. Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Ma tu mi capirai. Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Znam da mnogi neće verovati, ali ja sam bio isto ovako srećan i zadovoljan i dok nisam bio slavan. Ja volim muziku, ljude, porodicu i prijatelje. Sada imam i dovoljno novca, ali novcem se pravo prijateljstvo i sreća ne mogu kupiti, govori Nicola Di Bari.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Stesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più,
sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. I giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, singará, si el color de sus cabellos ves, di si son dorados. Oh, si han cambiado y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Mano, singará. Dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Escrito está que la perderé. Dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, singará. Dime pronto qué destino ve. Que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz.
Vi slušate Radio Beograda 2.
Come closer and listen. tribe. Come closer and cuddle me tight. My
Poznate reči dve, ja znam šta da ti dam kad te nema. Ja znam pesme poema svi proklinju dan, dan što se budi ljut na nas. Prijatelj dobro zna svane za čas. Taj dan dolazi uvek sam, pokvari plan. Taj dan je često sve i nije ga sram. Ja znam jesenje glišća šum korake te, kad jednom prođe sve ja znam. Kiša sve umije i ničeg nema.
sam te vidio, bilo mi je jasno, odaje te nešto, ti ne nosiš sreću, a znao sam što tražim i da takvu neću. Kad sam te vidio, bilo mi je jasno, a kad sam te poljubio, već je bilo kasno, već je bilo kasno. Kad sam te vidio, znao sam što gubim, ne daju se tako ponos i sloboda, al ne gase tu vatru ni vino ni voda. Kad sam te vidio, znao sam što gubim, al kraj mene si zaspala, kako da te budim, kako da te budim. Kad sam te vidio, u trenu sam znao, otećeš mi blago, a malo mi dati, sve što mi je sveto, sa tobom će pasti. Kad sam te vidio, u trenu sam znao, al već sam te dodirnuo, već sam život dao, već sam život dao. Kad sam te vidio, bilo mi je jasno, pomoći mi neće razum ni iskustvo, a poslije svega samo nevolja i pustoš. Kad sam te vidio, bilo mi je jasno, a kad sam te poljubio, već je bilo kasno, već je bilo kasno.
Lica jednog hita.
Melodiju Obladi Oblada napisao je Paul McCartney i ona se našla na takozvanom belom albumu Beatlesa iz 1968. Zanimljivo je da je kao singl objavljena u velikom broju zemalja, osim u Britaniji i Americi, gde se to dogodilo tek 1976. Beatlesi su na ovom snimku radili nekoliko dana tokom kojih su eksperimentisali sa različitim stilovima. Na McCartneyevo insistiranje dva puta su je preradili da bi dobili verziju koju je želeo. Iako je zauzela prvo mesto top lista mnogih zemalja širom sveta, ova melodija i danas izaziva oprečne reakcije. 2004. proglašena je najgorom pesmom svih vremena, a iste godine našla se i na listi 50 najgorih pesama svih vremena časopisa Blender. Sa druge strane, pojedini kritičari smatraju je jednom od interesantnijih pesama na belom albumu, a kritičar magazina Rolling Stone piše: Deo fenomenalnog talenta grupe Beatles leži u njihovoj sposobnosti da komponuju muziku koja nosi istu poruku kao i tekst. Muzika i stihovi su savršeno komplementarni. Obla di obla da je rock'n'roll kalipso sa električnim basom i bubnjevima. Zabavna muzika za zabavnu pesmu o zabavi. Kome trebaju odgovori? Sve što nam treba je obla di obla da. A mi ćemo je danas čuti prvo u izvođenju grupe Beatles, a potom Marije Muldor.
Takes it back to Molly Wayne. hay. Molly stays at home and does a pretty face, and in the evening she's still singing the band. Oh, la-dee, oh, la-da, life goes on, brown. La-la, how the life goes on. Oh, la-dee, oh, la-da, life goes on, brown. La-la, how the life goes on. In a couple of years, they and in the evening she's a singer in the band. Oh, blah-dee, oh, blah-da, life goes on, brah. La-la, how the life goes on. Oh, blah-dee, oh, blah-da, life goes on, brah. La-la, how the life goes on. Oh, blah-dee, oh, blah-da, life goes on, brah. La-la, how this life goes on.
Emisija Igla na vinilu.
I eto tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu, koje su za vas sa velikim zadovoljstvom pripremili ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Želimo vam prijatan ostatak dana. Slušajte Josipu Lisac i pesmu Još se zvijezde sjaje.
Zvijezde sjaje, na nebu vlada mir, još život daje, tisuću rasti. Da šutim od kada nisi tu i beskrajni su puti tvoj lik me prati sud da onda plaću. Se smijem dok u meni mirno spavaš ti, da li da plaćem ili se spavaš ti. kisses me.